Dobré dopoledne vám z Českého rozhlasu Olomouc přeje Dita Vojnarová. Už za chvíli přivítáme u mikrofonu dalšího vzácného hosta. Dnes budeme mluvit o zdraví a o pomoci v nemoci. Jitka Plášková, kterou jsem poznala ještě s jejím dívčím příjmením Pospíšilová, mě před pár dny upozornila na skvělý projekt, který vznikl při brněnském Masarykově onkologickém ústavu a který se jmenuje Nebýt na to sama. Pomáhá ženám během onkologické léčby i po ní zůstávat stále aktivní. Zajímalo mě, proč se právě Jitka stala jeho propagátorkou. Odpověděla upřímně. Protože už nějakou dobu patříme mezi pacientky. Neostýchá se o tomto tématu mluvit, považuje to naopak za velmi důležité. Jsem moc ráda, že ji dnes můžu přivítat v našem vysílání. Nemám ráda, když mě honí čas, řekla zhruba před 15 lety v jednom z rozhovorů velmi populární moderátorka Jitka Pospíšilová, která se teď, protože se vdala, jmenuje Plášková. Zopakovala by tu větu i dneska, kdy je o něco starší a hlavně řeší úplně jiné věci než tenkrát. Jitko, vítej tady u nás v Českém rozhlase Olomouc. Ahoj.
Já zdravím, děkuji za pozvání. Ještě než se dostanu k té otázce, jak je to s mým časem, tak děkuji za pozvání dvakrát, protože je to tak, kdy to my dvě se známe přece jenom a já jsem člověk, který je zvyklý dělat rozhovory s různými známými osobnostmi a paradoxně je to poprvé, kdy sedím na místě hosta a někdo mi pokládá otázky, takže možná, že budu mít trošku trému a možná, že některé věci se budou trošku vylučovat toho, že jsem zkušený moderátor. Každopádně děkuji. No a teď pojďme k té otázce, jak je to s časem. No pochopitelně, zůstávám stále u toho. Možná je to teď ještě hmotnější, protože jsem onemocněla rakovinou. Je to téma, které je dnes bohužel stále častější. Je to věc, ke které se člověk, aniž by tušil, dostane i v poměrně mladém věku, což jsem vůbec nepředpokládala, že mně se může stát. Vůbec jsem s touto variantou nepočítala. Počítala jsem s letčím, ale s tímhletím opravdu ne. A musím říct, že čas je teď velmi drahý. Je o to dražší, že člověk je nějakým způsobem limitován. Když víš, že jsi pacient, který patří prakticky mezi nevyléčitelné, tak je tam samozřejmě nastavení toho, že to skončí. A skončí to pravděpodobně dřív, než člověk předpokládal. Takže to nebude v 70, jak jsem si myslela, že zažiju tu správnou babičku a budu s tím svým dědáčkem chodit za ručičku do parku si sednout na lavečky, ale bude to prostě tak, že možná mě čeká už jenom rok, možná pár měsíců, ale možná taky pár ještě snad hezkých let života a je potřeba si je užít. Takže každá chvilka z toho času, který člověku zbývá v této situaci, je velice drahocená.
Myslíš si, že třeba hodinu, den, týden, měsíc vnímáš úplně jinak, než si ho vnímala dřív nebo než ho vnímám já?
Záleží na tom, jak se člověk zrovna v té dané situaci nebo v ten den cítí. Když je ti dobře, tak prakticky ani nevnímáš, že jsi nemocný. Nevnímáš, že máš závažnou nemoc, která tě omezuje duševně, omezuje i to okolí svým způsobem, protože okolí musí spolupracovat, nebo nemusí, mělo by spolupracovat. Takže když je ti dobře, tak ten čas užívám, takže někdy mám pocit, že den má 8:40 hodin, protože si to skutečně užiju. Ale z toho jsou dny, kdy se člověk probere a sotva se postaví na nohy. A v ten okamžik, kdy se sotva postaví na nohy a je mu zlé a nepomáhají ani léky, tak by samozřejmě si přál, aby se ten čas zkrátil, aby ten den byl kratší. Což jsou takové paradoxy v této nemoci, že někdy opravdu se snažím ten den natahovat, někdy naopak si ho zkrátit.
Plánuje člověk s takto vážnou nemocí, respektive jakým způsobem?
Zjistila jsem, že úplně plánovat nejde. To je to, co zmiňuju, že člověk opravdu neví, v jaké situaci, v jakém rozpoložení, v jakém nastavení se druhý den probudí. Takže nejlepší je, a v podstatě je to takový recept v této nemoci, si plánovat maximálně jeden den dopředu. Takže pro mě nějaká dovolená, kterou bych bývala byla ráda třeba absolvovala někde u moře, nelze. Nelze, i kdybych chtěla, sebe víc bych se na to soustředila, možná o to hůř, kdybych se na to soustředila, nemuselo by to dopadnout, jela bych v obavách, v nějakém stresu a skutečně by se mohlo něco stát. Takže nejlepší je plánovat ze dne na den a opravdu spíše spoléhat na to, že to okolí se přizpůsobí, což je trošku limitace pro to okolí, ale spíš spoléhat na ty lidi kolem, že budou střícní a že se přizpůsobí tomu momentálnímu stavu, který ten člověk nemocný má, než prostě si něco naplánovat a pak zradit tím, že řeknu, že prostě nikam nepojedu, nepůjdu, protože prostě nemůžu.
Jitko, jaká je tvá přesná diagnóza?
Kolorektální adenokarcinom a je to metastatický kolorektální adenokarcinom. Metastáze jsou v játrech, což jsou nejčastěji metastáze, které se u tohoto onemocnění objevují. Ještě můžou být, časté jsou metastáze v plicích. Tam musím teď zaklepat, zatím nic neobjevilo, ale už tak je to náročné, protože, jak víme, játra člověk velmi potřebuje, hodně ovlivňují jeho kondičku, vůbec jeho celkovou náladu a cítím to omezení, že tam opravdu je tam únava a bolesti.
Kdy poprvé jsi slyšela tuto diagnózu, jak dlouho s tou nemocí žiješ?
Řekněme, že teď to může být zhruba, skoro bych řekla na dny přesně, kdy jsem diagnózu tušila. Byla jsem k tomu už sama sebou nějak vedená, ale protože jsem měla starosti o své okolí, o svou maminku, o svého manžela, měla jsem spoustu jiných starostí, tak jsem věci odkládala. Odkládala jsem je čtvrt roku a za čtvrt roku se mi bohužel zobrazilo to, nebo bylo mi potvrzeno to, co jsem nechtěla slyšet a zobrazilo se to tak, že se k tomu přidaly ty metastáze, které prakticky už neumožňují nádor operovat, což je de facto problém toho, že člověk něco zjistí, až mu teče čas, jak se říká.
A kolik je to let?
2 roky.
Moderovala si v celé řadě rádií, začínala si tady v Pohodě, což je rádio, které už neexistuje, ale zažilo také svou slavnou éru. Vystudovaná si ale herečka, Jitko.
Ano, a vlastně je to propojení, kdyby nebývalo bylo toho, že jsem nastoupila do Moravského divadla v Olomouci, kde nakonec můžeme přiznat, my dvě jsme se potkali, odkud se nastartovala naše nějaká přátelská dráha, tak bych se nedostala k lidem, kteří za rozhlasem potažmo s rádiem, tenkrát v podstatě prvním soukromým nebo jedním z prvních soukromých tady v Olomouci spolupracovali a možná by mě nic takhle jako nenavedlo přímo, abych si za ten mikrofon sedla, ale byl to jeden z mých kolegů, Pavel Doucek, který mě prostě vzal a řekl, pojď to zkusit za mikrofon, možná to bude pro tebe osvěžující, třeba i nějak zavazující.
Vzpomínám si na tvé první moderace a skoro jsem ti to nechtěla věřit, že jsi to nikdy nevyzkoušela. Tak jako se říká o některých hercích, že jsou naprosto samozřejmí na jevišti a vůbec nepřemýšlejí o tom, že jsou před těmi lidmi, prostě tam jsou. Tak to si mi připadala tenkrát ty u toho mikrofonu. Naprostý talent.
To děkuju. To jsem ani nepočítala s tím, že by to tak mohlo být, ale je pravda taková, že jsem zjistila vlastně po konzervatoři a po roce působení v angažmá Moravského divadla Olomouc, že mi více vyhovuje, když ty diváky si představím, když je tam fyzicky nemám. Když si opravdu představím to, co si představovat chci, tím pádem jsem víc odvázaná, tím pádem mi ta práce, nebo říkejme tomu v podstatě zábava práce, mi šla lépe od ruky a tím pádem si to sedlo natolik, že jsem se potom v rozhodování, protože člověk opravdu nemůže dělat, nebo může, ale troufla jsem si u sebe typovat, že bych nezvládla dělat 2 až 3 věci profesionálně, takže jsem se rozhodla pro tu dráhu moderátorství a jsem ráda za tohleto rozhodnutí, protože mě to neuvěřitelnou část života, značnou část života, podstatnou část života nabíjelo.
Ty jsi Olomoučanka, pocházíš tady odtud, přesto si ale potom přijala nabídku do zlínských rádií, kde ses opravdu hodně vypracovala. Proč jsi odešla do jiného kraje?
Osud tomu chtěl. Byly to možná některé věci, které se spíše dotýkaly vztahů mezi lidma, což je ta v podstatě nejsložitější věc, že, kterou člověk v životě lidským řeší. Takže spíš to bylo nastavení vztahu, že jsem se necítila v určitou chvíli už v tom médiu, jako byla Pohoda, dobře. A říkala jsem si, co je tomu nejblíž. Tak tehdy ještě neznala úplně prostředí a neznala možností. Jsem si vzala tabulku poslouchanosti rádií a říkala jsem, vyberu si to nejlepší, to nejposlouchanější.
Oh, sebevědomí.
Prostě jsem si řekla, zkusíš to, uvidíš. A ono to vyšlo. Takže Rádio Zlín byla moje druhá stanice, která byla pro mě v životě velmi zásadní.
Co všechno si dělala v těch různých rádiích, co si měla na starosti?
Pracovala jsem především jako moderátorka. Většinou jsem byla jako moderátorka ranní show, protože byť nejsem raní ptáče, tak zrovna ráno, myslím si, že ten můj projev bývá svěží i v civilním životě, když mě někdo probudí, dokážu být neprotivná a dokážu spolupracovat i s úsměvem na tváři, ale dělala jsem i redaktorskou činnost, samozřejmě činnost reportérskou a jednu dobu jsem měla na starosti i produkci jako výkonná produkční.
Ty jsi to naznačila, my teď děláme rozhovor, já jsem ten, kdo se ptá, ale obyčejně si to bývala ty, kdo ti chodil k mikrofonu?
Vzhledem k tomu, že Zlín je proslulý hokejem a fotbalem, tak jednoznačně to byli sportovci především z tohoto pole, ale nebylo to jenom o sportovcích, bylo to o hercích, o zpěvácích, to především, protože Zlín je také kulturní město ve smyslu muzikantů, muzikantské město, big beatové město, tudíž je tam kapel a osobností v tomto duchu spousta. Čímž pádem bylo velmi jednoduché je oslovit a když jsem chtěla mít zajímavého hosta, tak jsem si minimálně vždycky ze dvou, ze tří mohla vybrat. Takže se to nabízelo jako na dlani, Zlín byl k tomu velmi vyhovující prostředí.
Ty jsi vystřídala potom ještě další média, další rádia. Kdy tě zastihla ta nemoc, kterou teď máš a se kterou bojuješ už 2 roky, tedy rakovina? Bylo to ještě v době, kdy jsi pracovala u mikrofonu?
U mikrofonu v médiích už jsem nepracovala. Pracovala jsem pouze jako moderátorka akcí. Už to byly spíše menší akce, hokeje pro děti, moderování PR akcí, promoterských akcí, ale nebylo to nic zásadního. Já jsem se potom vydala na dráhu asistenta pedagoga, šla jsem pracovat do školství, protože jsem zjistila, že přece jenom člověk může a nemusí být v tom pocitu, že už je vyčerpán, že už nemá co tomu mikrofonu dát. A to mně se právě stalo. A že jsem teda dlouho hloubala nad tím, kudy kam, až jsem dospěla k tomu, že vlastně můj původní záměr, když jsem byla dítě, bylo být vychovatelka. A tak jsem si říkala, jak se k tomu teď vrátit, ale zase až příliš dlouho nestudovat, protože jsem na to než neměla čas, ale chtěla jsem nastoupit hned. Takže ta asistence i nějaká logopedie, kterou jsem si k tomu udělala jako doprovodné vzdělání, tak mě dobrala k tomu, že jsem se dostala na základní školu, kde jsem takto pracovala. No a v okamžiku, kdy tohle to všechno začalo fungovat a když jsem začala být šťastná zase v jiném rozměru, v jiné dimenzi, v jiném povolání, tak mě stihla rakovina. Bylo to takové, že jsem si říkala, že je to od života nespravedlivé velmi.
Já jsem se s tebou dostala do kontaktu po nějaké době, poté, co jsi mě upozornila na povídání, které proběhlo v Českém rozhlase Brno s lidmi, kteří dali dohromady projekt Nebýt na to sama. A teď to nechám na tobě. O jaký projekt jde? Protože tebe to osobně zasáhlo.
Mě to velice oslovilo, vzhledem k tomu, že samozřejmě mou nemoc provázela spousta hospitalizací a člověk se potkává s lidmi, v mém případě pochopitelně se ženami, protože z muži se do styku nedostanete. A je pravda, že onkologičtí pacienti nemají tendenci chodit na kávičku pospolu a vyprávět si. Takže více se spíše dostáváte k pacientkám, k ženám. A sama jsem přemýšlela nad tím, že bych chtěla, nebo pokud by to bylo jenom trošku možné, věci pomoci tak, abych pomohla těm pacientům, kteří jsou v léčbě, případně po léčbě, protože ne všichni jsme v paliativní léčbě, ale jsou tam lidé, kteří jsou nakročeni tomu mít operaci, nakročeni tomu se v uvozovkách uzdravit a říkala jsem si, že bych chtěla vypracovat něco, aby ti lidé byli potom šťastní, protože jsem se setkávala se smutnýma tvářema a častokrát jsem ten svůj příběh, že jsem na tom vlastně hůř, ono se to těžko říká, jestli hůř nebo líp, ale jsem to prezentovala tak, že a podívejte se, směju se, starám se o sebe, starám se o okolí a žiju. A myslím si, že spoustu těch žen to povzbudilo. No a s tímto projektem Nebýt na to sama přišla paní Andrea Nováková, která je taktéž onkologickou pacientkou, již má za sebou toto onemocnění, řekněme, že teď je uzdravena a začala se tímto projektem zaobírat ve smyslu toho, že ženám pomáhá, pochopitelně, žena po onkologické léčbě ztrácí vlasy, horší se jí pleť. Může se stát to, že má vývod, trvalý vývod, se kterým se velmi těžko, obtížně žije, ale dá se s ním žít. Nemají prso třeba. A pak takovéhle ženy, když se mají dostat do průměrného obyčejného kolektivu, můžou mít i svým způsobem komplex. Jít třeba na aerobik a ukázat, že máte na sobě, říkáme tomu pytlik. Jo, že prostě to tam je, že je tam ta stomie namontovaná. Takže vymysleli projekt, který se týká nejenom volnočasových aktivit, ale vymysleli i projekt, jak tím ženám pomoci, aby ženy vypadaly, cítily se dobře, aby se případně udělalo něco z jejich pletí, to znamená doporučení, různá dermatologická doporučení a pochopitelně hrají tam roli i ty vlasy, takže je tam možnost, aby se člověk nebál toho nosit paruku v případě, že na to přijde, případně aby si obstaral turban nebo jakoukoliv jinou pokrývku hlavy, protože to je to, co člověka děsí asi ze všeho nejvíc, nemít vlasy. Pro ženu je to takhle asi nejvíc obtěžující. A jsem tomu vděčná, že tento projekt funguje, dostal dotace a funguje tak, že už je otevřená poradna od minulého týdne přímo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, ale aby to nebylo zavádějící, že je to pouze pro pacientky právě
z Brna. My jsme v Olomouci.
Tak proto to říkám, že brány jsou tam otevřené skutečně pro všechny všechny pacientky z celé České republiky. Nemyslím si, že by odbyli i někoho, kdo by nebyl z České republiky. Prostě brány jsou tam otevřeny úplně všem a to hluboce obdivuju a myslím si, že tohle to je věc, která je správně udělaná, že to jde správným směrem.
Jituš, když s tebou mluvím, když se s tebou potkám, když sedíme u kávy, já bych na tobě absolutně nepoznala, že bojuješ s tak vážnou nemocí. Ty vlasy máš, vypadáš dobře, nemáš problémy s pletí.
Děkuji. Jak na to?
No.
Zní otázka.
No.
Řekněme, že tomuto faktu se možná diví i samotní lékaři, že nejsem ten klasický typ. Taky samozřejmě záleží, jakou dávku chemoterapii, já jich mám za sebou zhruba 29, ale záleží, jakou dávku té chemoterapie člověk dostává, na jaký typ rakoviny je. Je pravda, že mě vlastně opravdu veškeré jako neslezly z té hlavy, že něco zůstalo, takže to něco se snažím udržovat, snažím se o sebe dbát, nebojím se vzít ty šminky, ráno se nalíčit, abych prostě působila, jako že se nic neděje, protože ono je to vlastně nejlepší, ale dostávám se do paradoxních situací, že kolikrát potřebuju, aby ti lidi pochopili, že jsem unavená nebo že něco nemůžu vykonat a jdu s pravdou ven, já se tím netajím, že ta rakovina tam je. A že v okamžiku, kdy tohle to sdělím, tak nejsem pochopená, byla právě naopak, je to s podívem a mám pocit, že mi někteří lidi nevěří, že můžu být až tak daleko s rakovinou. A snad dokonce mám někdy i pocit, že někteří lidi jsou naštvaní, že jim to říkám, že za 3 měsíce to zabalím a že už to teda asi nebude fungovat. A pak se setkám s věcí, jakože mi řeknou, ale ty pořád žiješ. Ty pořád žiješ. Takže jsem si říkala, je to vlastně jenom o tom nastavení v hlavě a o té možnosti to nějak udržet. Udržet prostě ten optimismus.
Drž ho, my budeme držet s tebou.
Děkuju.
Čili z toho, že to takto dobře funguje, vyplývá, že jsi nevyužila služeb toho projektu Nebýt na to sama.
Nevyužila, ale snažím se do něj angažovat, protože si myslím, že tak, jak jsem o tom mluvila, že bych některé věci ráda vymyslela sama. Napadly mě věci, které jsou právě ve spojení s rádiem. Potažmo s věcma, se kterýma se člověk v rádiu jako moderátor, jako člověk, který se vyzná ve zvukové grafice, v tom, co se týká rádia, v té zvukové složce, že se setkává a říkala jsem si, že bych využila těchto zkušeností a že bych jim nabídla spolupráci ve smyslu udělám vám muziku, která se ozve nebo za pomocí přátel udělám muziku, která se bude vyskytovat na vašich stránkách, případně uděláme muziku takovou, aby vždy bylo jasno, i když člověk bude stát ve frontě na knížky, na maso, to je úplně jedno a neuvidí zrovna letáček Nebýt na to sama, tak uslyší nějaký zvukový záznam a uvědomí si, že jde o tento projekt, čímž pádem si potom třeba vygoogluje nebo najde si na internetu, co teda nového se děje, když jsem slyšel tady tuhletu znělku. Takže se snažím do toho takhle trošku vstoupit a angažovat. Myslím, že je to na dobré cestě, protože mám neskutečně výborné kamarády, muzikanty. Jsou to lidi, kteří nechtějí za projekt samozřejmě žádné peníze, což si nemyslím, že by byla podstata věci, jako získat něco za něco.
V případě, že člověk onemocní, tak asi spoléhá určitým způsobem na pomoc svých nejbližších, svých přátel a své rodiny. Co tvůj manžel?
Tak spoléhat se nemůžete nikdy na nikoho. To řeknu na rovinu, spoléhat se může člověk jedině sám na sebe. Druhá věc je, že kdybych neměla manžela a jeho obrovskou podporu, tak si myslím, že bych ty věci horko těžko zvládala, obzvláště tu samotu doma v prostředí domácím, že bych ji těžko zvládala, protože nemám děti a nedovedu si představit, že bych ten čas trávila sama bez toho, aniž bych se jakkoliv mohla vyjadřovat, verbálně, neverbálně, jakkoliv, prostě, že bych s nikým nekomunikovala a neměla tam tu podporu, která je silná nejenom v tom, že manžel je schopen mě zabezpečit, obstarat v případě třeba řekněme stravy, i toho, že v okamžiku, kdy je člověk takto nemocen, tak už si samozřejmě nesednu za volant a nejedu Olomouc Brno po dálnici, ale spoléhám na jeho pomoc a skutečně se mi snaží pomáhat a pomáhá mi. Takže nebýt jeho, nevím, jestli bych tady dneska seděla v této pohodě, ve které tady sedím.
Tak ho zdravíme, za to mu děkujeme. Já jsem ráda, že jsem se s tebou mohla potkat u mikrofonu. Psychologové totiž říkají, že spousta pacientů onkologických, alespoň ze začátku, považují tu nemoc, tu diagnózu za svou vlastní záležitost a třeba si to nějakou dobu nechávají pro sebe.
Mm-hmm. Ano, setkávám se s tím, právě jak jsem hovořila o tom, že jsem se na těch hospitalizacích setkávala se ženami, které mi vždy vyprávěly, prakticky vždy vyprávěly svůj velmi hluboký příběh a někdy jsem si říkala, že to jsou neuvěřitelné příběhy a že už jenom to, že jsem se s něma potkala, mi za to v uvozovkách nemoc a tady tuhle tu procházku, tady tímhletím obdobím skutečně stojí, tak se setkávám s tím, že ty ženy to tají, že prostě říkají, já nevím, jak to mám říct tam tomu a víš, a já jsem to neřekla a já vždycky říkám, jít z kůží na trh. Vždycky je nejlepší prostě ty věci takzvaně vybalit rovnou, protože dřív nebo později se na to stejně přijde a takové to šuškání, je to pravda, není to pravda, když vás někdo obchází, dívá se, jestli máte ty vlasy a proč jste si ty vlasy ostříhal a proč nejste tak opálená. A tady to řešení, že je možná horší než to, že řeknete světu, tak mám rakovinu, hold, jako smířte se s tím, kdo budete ochotně mi nějakým způsobem pomoci, budu za to vděčný. Do ničeho vás nenutím, ale hlavně mě nelitujte. To je důležitá věc, protože tu lítost asi člověk v tuhletu chvíli nepotřebuje. My potřebujeme podpořit, my nepotřebujeme litovat.
Kladla jsi takové ty otázky, které mě napadají, proč zrovna já, co se mnou bude, kolik mi zbývá času, jak to všechno bude vypadat, jak budu fungovat?
Kladu si je neustále. Jsme zmiňovali manžela, tak ten už z toho je taky někdy nešťasten, že říká, tak 2 roky už mi tady umíráš a tak, jak jsem říkala před chviličkou, pořád se nic neděje, jako ty nemůžeš žít v tom, že umíráš, když se nic neděje. Takže tu otázku kladu nejenom sobě, ale kladu ji třeba i v tom domácím prostředí, pochopitelně ji nekladu kamarádkám a známým, ale sobě ji kladu neustále a přestala jsem to řešit, řekněme, až letos v březnu, kdy mi ze stejných okolností se stejným problémem odcházela z tohoto světa maminka, kdy to bylo velmi těžké ji vyprovodit na druhou stranu břehu a o to těžší potom bylo smířit se s tím, že je maminka, která umírala se stejnou diagnózou, kterou mám já a představovala jsem si na jejím místě sebe, protože jsem tušila, že mě tohle to čeká taktéž. Nicméně její odchod byl krásný, byl to odchod plný smíření, takže to byla skutečně krásná cesta. Potom přišlo to moje smíření se s realitou a v okamžiku, kdy se tak stalo, tak si myslím, že jsem se uvolnila a řekla jsem si, už kvůli té mámě začnu přemýšlet jinak. Prostě nebudu umírat a pokud mi bude jenom trošku dobře, budu se cítit svěží a nebudu řešit, kdy to přijde a proč zrovna já. Tak to tak prostě je.
Procházíš onkologická oddělení v různých místech, v různých nemocnicích. Tam je asi hodně důležité, jakým způsobem s tebou mluví ten lékařský personál. Můžeš si to pochválit, že ta komunikace je dobrá?
Přesně tak. Je to i možná další věc, kterou je potřeba zmínit. Člověk, který je Čech, si může díky našemu zdravotnictví stále vybrat, které zařízení osloví, kam se půjde léčit s jakýmkoliv problémem. To, že jsem Olomoučák, neznamená, že oslovím onkologii, kterou mám tady po ruce a že si to ve své podstatě komplikuju tím dojížděním. Ale tak, jak jsem tady zmínila, že si ráda vybírám nejlepší z nejlepších, tak nějakým velmi ale rychlým pátráním jsem dospěla k názoru, že opravdoví profesionálové jsou na tom žlutém kopci. Měla jsem díky profesoru Žaloudíkovi možnost se tam začít léčit, za tomu tady velice děkuji. A když jsem pochopila, jaké to jednání je a jak briskně a rychle reagují a jak vstřícně reagují, tak už jsem věděla, že krok zpátky nevede, že se chci opravdu léčit v Brně na Masarykově onkologickém ústavu a přesto nejede vlak. Jo, takže je to samozřejmě o tom, jak ti lidé s váma jednají, jak jsou ti lidé vstřícní a pochopitelně všichni jsou jenom lidi, takže každému se může stát i v té praxi, že mu ujedou nervy. Ale mám pocit, že jsem snad na žlutém kopci nezaznamenala někdy, že by nějaká sestřička nebo lékařka, že by jí ujeli nervy, teda přede mnou určitě ne.
Vystudovaná herečka, potom velmi populární moderátorka v různých rádiích, jak jsme zaznamenali, dodělávala si se vzdělání na pedagogické fakultě, abys mohla pracovat ve škole?
Nebylo to přímo na fakultě, ale je to záležitost, která prakticky spadá pod fakultu Univerzity Palackého, je to projekt, de facto může si ho vystudovat. Každý, kdo má trošku odvahu pracovat s dětma, tak se i stalo pro moji praxi v tom budoucím nebo nedávno minulém čase, kdy jsem ještě byla schopna chodit do práce.
Ty jsi vybrala pozici asistentky. O jaké děti se starala?
Většinou to byly děti s autismem, s Aspergerovým syndromem, děti s opoziční poruchou, s ADHD, takže diagnozy, které jsou někdy těžko slučitelné s normálním fungováním, normálních, nechci to degradovat, ale
běžných,
ano, tak správně děkuju, běžných žáků ve škole. Takže to byly děti, které měly svým způsobem nějaké komplikace a potřebovaly pomoc. A velice mě to naplňovalo. Naplňovalo mě to v tom smyslu, že jsem právě měla pocit, možná i proto, že sama děti nemám, že jednak si možná doháním podvědomě, podprahově tenhle ten jakoby deficit. A druhá, že opravdu tu vlastnost, kterou mám od narození neustále někomu pomáhat, že ji mám skutečně kde uplatnit.
Tady se ti ale asi to herectví hodilo.
No velice, velice. Jako každý dobrý učitel je herec, protože kdyby tak nebylo, tak spousta těch žáků vůbec nereflektuje na tu výuku a neučí se.
Měla jsi hodně ráda sporty. Dovoluje ti tvá nemoc něco v tomto směru dělat?
Popravdě řečeno nedovoluje a hodně mě to mrzí a hodně mě to omezuje. Ale kdyby nebylo těch sportů, protože jsem ráda jezdila na kole, na inlinech mládí, a kdybych neměla ty svaly na těch nohách tak posílené, jak je mám z toho mládí, tak dneska kdo ví, v jaké bych byla rovině schůzí nebo vůbec, jestli bych chodila. Protože věřím tomu, že těch 20 let odedřených i v posilovně a na rotopedech a obecně prostě ve sportovních centrech si myslím, že mě pomohla k tomu, abych po těch svých nohách, přestože jsem nemocná, chodila. Takže bohužel sportovat nemůžu, ale vyplatit se mi to vyplatilo, že jsem si nadělala do zásoby.
Člověk si ale asi musí najít něco, čemu se může nebo dokonce musí věnovat, aby nemyslel jenom na to, co ho potkalo a neseděl někde v koutě. Co jsi snašla?
Tak já obecně ráda výletuju. Poznávám věci nové, vůbec mi nevadí, že to není zahraničí. Miluju Českou republiku, stačí mi památky tady moravské, objevuju nové místa, kdy je ta možnost, že je mi dobře, sedneme do auta a jedeme kamkoliv za barák, řekněme, tam, kde to ještě neznám, ale i třeba tam, kde to znám a kde mi třeba i hezky počasí dopřeje to, že si ten den naplním. A to jsou asi ty věci, ze kterých teď čerpám a žiju, že to je vlastně to nejvíc.
Jaká doporučení si dostala od svých lékařů? Co ti radí oni?
Lékaři moc nedoporučují. Lékaři nechávají pacienta, nechť se děje vůle boží, jak zvládáš, tak zvládáš. Je spousta pacientů, kteří jsou, z mé zvláštní zkušenosti, jsou omezeni natolik, že doma leží a číhají na ten den, kdy si budou moc sednout aspoň na vlastní zahrádku. Já jsem ty pacienta, znovu to jako říkám, ne vždycky je mi dobře, ale když je mi dobře, tak se snažím a mobil mi zaznamenává a ukazuje, že skutečně jsem schopná za ten den nachodit 5 až 10 kilometrů, což je úžasné, protože 5 až 10 kilometrů není mnoho, ale člověk, který má tuto diagnózu a cítí se unavený, tak si myslím, že je to poměrně hodně. A paradoxně bych řekla, že teď chodím víc, než když jsem jezdila autem a vozila jsem se od obchodu k obchodu a od známých ke známých, opravdu jsem se za tím volantem seděla a vůbec jsem nechodila. Že teď ten život je paradoxně mi nastavil jinou možnost a vlastně ta nemoc má i své klady.
Ty teď o té nemoci a o sobě velmi otevřeně mluvíš. Přečetla jsem si celou řadu blogů a takových různých vzkazů lidí, kteří jsou na tom podobně, byť třeba mají trošičku jinou diagnózu. Je to dobře se z toho vypovídat, vypsat a předat to někam dál?
Zcela určitě. To je přesně to, o čem mluvím, možná vypsat. Někdo píše, já jsem trošku lenoch na to psaní, tak opravdu spíš je to tak, že si ráda povídám a ještě raději o tom povídám s lidma, kteří mají stejný problém a ty jedna můžete srovnávat, nebo víte, že jste na stejné lodi, tak bych to řekla. A že i když je vás třeba na tom onkologickém pokoji 6, jeden je inženýr, druhý je lékař, třetí je učitel, čtvrtý je svářeč, tak vy všichni jste na stejné lodi a nikdo tam nevytahuje tituly, nikdo tam nežije tím, co v životě dokázal, ale všichni jste lidi a říkáte si věci, které byste si standardně s lidma asi nepovyprávěl. A to je takový drahokam v té léčbě a v té komunikaci s těma lidma, s těma onkologickýma pacientama. Když se do té komunikace dostaneš nebo dostanete, tak je to prostě někdy až neuvěřitelný, co vás prostě pojí a jakou to má dimenzi, jaký to má rozměr. Někdy je to až krásné a dojemné hlavně.
Jitoš, na co se těšíš?
Ráda bych řekla, že se těším na to, že mi bude sděleno, že ještě nějakou chvilku tady budu. Teď momentálně se hlavně těším na to, že si konečně užijeme trošku volnosti a trošku toho léta, protože zima byla děsivá dlouhá a to samozřejmě má dopad na psychiku, když je člověk v nemocnici a léčí se s tímto problémem obrovský. Takže jako v nejzazší nebo nejkratší době se opravdu těším na to, že si užiju hezkého léta a že snad budu moct fungovat natolik, že mi pak lékaři řeknou, a já v to skoro i věřím, že mi řeknou, paní Plášková, vy jste zvláštní druh, jako vy nám tady žijete, přesto všechno, že vám tady říkáme, že už to nebude, tak to pořád je. Možná, že je to jenom moje iluze, moje představa, možná je to jenom takové něco, čeho bych se možná jenom mohla dotknout, ale třeba.
Strašně moc ti to přeju, aby tahle zpráva Děkuji. Zazněla. Užívej si toho léta a těš se, co nejvíce se těš na spoustu věcí. Velmi si vážím, že jsi přišla k mikrofonu Českého rozhlasu Děkuji. Olomouc a o sobě a o nemoci, rakovině, o tom velkém strašáku pro mnohé lidi, tak to otevřeně mluvila. Hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové byla dnes Jitka Plášková Pospíšilová. Hodně zdraví, Jitko, ahoj.
Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.